Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Και με πλήρη σύνθεση, εμβολιασμένοι και οι δύο πλέον.
Επιτέλους λοιπόν, με ασφάλεια και οι δύο μαζί στο στούντιο. Τις μάσκες βεβαίως τις κρατάμε ακόμη.
Στο στούντιο εντάξει, εγώ δεν την φοράω τη μάσκα στο στούντιο πια, είπαμε.
Εγώ ακόμη την κρατάω, Γιώργο μου, όπως βλέπεις. Λοιπόν, να πούμε γεια σας και από μένα καταρχήν, ότι σήμερα είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος. Αλήθεια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Κάθεσε κανονικά, δεν έχεις βγάλει ουρά, ας πούμε, κάτι.
Όχι. Εξακολουθώ και ανήκω στο είδος μου, στο ανθρώπινο, το δίποδο.
Μια χαρά.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και αυτά τα μηνύματα είναι πολύ χρήσιμα, διότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να μας στείλετε ερωτήσεις για τους ανθρώπους από τους οποίους παίρνουμε συνέντευξη στη διάρκεια της. Μπορείτε να μας στείλετε προτάσεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν σχετικά με το αντικείμενό μας, δηλαδή την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στη δική μας αντίληψη, τα οποία εξετάζουμε και ενδεχομένως να ακούσετε περισσότερα γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες, αν μας ταιριάξουν.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, όπως σας κυκλοφορείτε εκεί και είστε πολλοί. Η σελίδα αυτή είναι Μπλε σαν πορτοκάλι. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές, διότι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Κατά τα άλλα, πέρα από το ότι εμείς έχουμε ξανά πλήρη σύνθεση στο στούντιο και είμαστε και οι δυο μαζί μετά από πολλούς μήνες, να πούμε ότι και η θεματολογία της εκπομπής έχει αρχίσει να βρίσκει μία κανονικότητα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλές συναυλίες ήδη οι οποίες ανακοινώνονται, βέβαια όχι όσες άλλες φορές.
Το θέμα είναι ότι έγινε, Γιώργο μου, η αρχή, ότι άρχισαν να λειτουργούν πάλι τα θέατρα, οι συναυλιακοί χώροι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι. Βέβαια όλα αυτά με κάποιες δυσκολίες, με πρωτόκολλα, με μειωμένο αριθμό θεατών, με μέτρα παντού, είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα, να δούμε πώς θα πάμε και μακάρι να γίνουν πιο εύκολα στην πορεία, διότι ο χώρος αυτός έχει πληγεί, δηλαδή όλοι όσοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, όλη η Ελλάδα, αλλά αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τον πολιτισμό, που ασχολούνται με τον πολιτισμό ιδιαίτερα και ιδίως αυτοί που ασχολούνται με παραστατικές τέχνες, με τέχνες οι οποίες παρουσιάζονται σε κοινό, καθώς για πολλούς μήνες ήταν όλα κλειστά. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνουν λόγω της αναστολής εργασίας.
Όσοι ήταν σε αναστολή εργασίας, να το πούμε, ναι. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί που δεν,
δεν μπορούσαν
να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, και εκτός από αυτό, αυτά, εντάξει, τώρα παίρνουν, νομίζω, μας είχε πει βέβαια ο Υφυπουργός Πολιτισμού ότι θα πληρωθούν οπωσδήποτε και τον Απρίλιο και θα εξεταστεί τι θα γίνει για τον Μάιο. Μακάρι να έχουμε κάτι καλό για το χώρο του πολιτισμού και στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων, πολλά λένε.
Το σημαντικό είναι να αρχίσουν να γίνονται οι παραστάσεις, να πηγαίνει ο κόσμος και όσο το δυνατόν να τηρεί τα μέτρα προστασίας για να μπορέσουν να γίνονται συνεχώς και αδιαλείπτως αυτές οι παραστάσεις.
Λοιπόν, και μέχρι να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, ένα τραγούδι. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μας θέμα νομίζω ότι έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν φέτος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, για τους πρωταγωνιστές τους, για όλα όσα έχουν συμβεί. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Καραγκιόζης βλέπει όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Καραγκιόζη και τον Λόρδο Βίρονα. Ο Άθος Δανέλης, ο καραγκιόζοπαίχτης Άθος Δανέλης, συνεργάζεται με την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και διαδικτυακά μπορούμε να δούμε πλέον το «Ο Βίρον» στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο έχει ετοιμάσει, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Κάτι που απευθύνεται σε παιδιά, αλλά όχι μόνο σε παιδιά, και σίγουρα κάτι μαθαίνουμε. Είναι μια ευκαιρία φέτος να μάθουμε πολλά για την Επανάσταση 21.
Αν νόμιζα ότι ήθελες να πεις να μάθουμε πολλά για τον Καραγκιόζη, Γιώργο μου.
Για τον Καραγκιόζη και για τον Καραγκιόζη και για τον Βίρονα και για πολλά άλλα
να
πράγματα.
Να πούμε ότι το έργο εντάσσεται στο θεματικό κύκλο «Δες στο Βίρονα» και αποτελεί βεβαίως ανάθεση της εναλλακτικής σκηνής, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στον Άθο Δανέλη.
Ο Άθος Δανέλης είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν.
Και να κάνω μια μικρή διόρθωση.
Και μεγάλη.
Γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Επειδή ο Καραγκιόζης έχει για πολλά χρόνια καταδικαστεί στην κατηγορία, και θα εξηγήσω τι λέω, στην κατηγορία του παιδικού θεάτρου, ότι έλα είναι για παιδιά. Δεν είναι μια παράσταση για παιδιά, είναι για όλη την οικογένεια.
Τι, εδώ υπάρχει και Καραγκιόζης.
Είναι από θέατρο, ναι. Αλλά υπάρχει μια τάση να τον κατατάσσουμε εκεί. Ας μην τον πούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχει
όχι, μα,
για όλους.
Από ό,τι ξέρω, εγώ... έχει γίνει και έχουν γίνει και παραστάσεις ακατάλληλες διανηλίκους. Του Καραγκιόζη.
Όπως ό,τι ακριβώς την κάμα. Και μάλιστα ο Καραγκιόζης είχε πάρει και πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.
Και πώς αποφασίσατε, κύριε Δανέλη, τη συνάντηση του Λόρδου Μπάιρον με τον Καραγκιόζη?
Μήπως είχε γίνει και όλα.
Δεν ξέρω, είχαν συναντηθεί.
Να σας πω. Ήταν μια, όπως είπατε, μια ανάθεση της λυρικής σκηνής. Ένα έργο καινούριο για το Βύρονα. Δεν είχε εκπαιχτεί κάτι στο θέατρο σκιών για τον Λόρδο Βύρονα. Υπάρχει μια παράσταση, ένα ρομάντζο περιπετειώδες της δεκαετίας του 20 που λέγεται ο Λόρδος Βύρον και η Ανθοπόλης των Αθηνών, που απλώς χρησιμοποιεί το Λόρδο σαν εικόνα, δηλαδή μόνο κατόνομα συγγενεύει με το πραγματικό. Δεν είχε δημιουργηθεί κάτι, παρά το ότι υπάρχει και ένα, αυτό που λέμε, λαϊκό μυθιστόρημα του Χερόπουλου, το οποίο λέγεται «Ο Λόρδος Βύρον και η Ανθοπόλης των Αθηνών», και αναπτύσσει αυτό το θέμα, δεν είχε εμφανιστεί στο θέατρο σκιών. Έτσι ήταν εντελώς παρθένο. Μπήκα λοιπόν και με την τεχνική και τους τρόπους του θέατρου σκιών έφτιαξα αυτό το έργο που παρουσιάζει τις περιπέτειες, ας πούμε, του Λόρδου στην Ελλάδα, από τη στιγμή που φτάνει στο Τεπελένι βέβαια, στον Αλιπασά, και μέχρι το θάνατό του στο Μεσολόγγι.
Τώρα, ποια ιστορικά πρόσωπα θα δουν οι θεατές στην παράσταση? Γιατί βεβαίως πρόκειται για ένα πρωτότυπο ιστορικό έργο.
Τον Παρπαγιώργο, τον Καραγκιόζη, τον Χατζιαβάτη, οπωσδήποτε.
Αυτούς θα τους δούμε έτσι κι αλλιώς, πιστεύω.
Ναι. Αυτοί δεν λείπουν, είναι πάντα μέσα στο... Όπως υπάρχει ο Καραγκιόζης, ο οποίος Καραγκιόζης είναι πάντα μέσα στα έργα του θεάτρου σκιών, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την Ιφηγένεια, με τον Ιδίποδα, με τον Κατσαντώνη. Είναι πάντα ο Καραγκιόζης μέσα. Έτσι και εδώ παρουσιάζεται σαν ξεναγός υπηρέτης του Βύρονα και δίνει μια εύθυμη νότα, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές. Και θα δούμε τον Λόρδο Βύρονα με τον φίλο του Χομπ Χάους που φτάνουν στην Ελλάδα, τον Αλή Πασά και τον γραμματέα του Σπύρο Κολοβό, πραγματικά πρόσωπα, τον πρόξενο Προκόπιο Μακρύ και την περίφημη κόρη των Αθηνών, την Τερέζα, τον Φωτομάρα, τον Κίτσο Τζαβέλα, τον Μαυροκορδάτο. Περνάνε όλα αυτά τα πρόσωπα από την παράσταση αυτή.
Και είναι μια παράσταση η οποία διατρέχει, είπαμε, την ζωή του Λόρδου Βύρονα τα τελευταία του χρόνια, δηλαδή ό,τι σχετίζεται με την Ελλάδα. Πόσο χρειάστηκε να ανατρέξετε σε ιστορικές πηγές και πόσο είναι προϊόν της δικής σας φαντασίας αυτό το οποίο θα δούμε?
Κατά τύχη είχα μια σχέση με τον Λόρδο Βύρονα. Μου άρεσε, διάβασα τα ποίηματά του και φοιτητής. Μάλιστα είχα κάνει και μια μικρή εργασία στη σχολή όταν ήμουν γιατί είχα σπουδάσει στην Αγγλία, και έκανα μια εργασία πάνω στα ποίηματά του, στο Γιαούρ δηλαδή, και στο... και είχα διαβάσει ένα-δυο βιβλία που έχουν να κάνουν με τη ζωή του, αλλά έπρεπε να μπω πια μέσα. Βρήκα λοιπόν όλο το υλικό που είχε να κάνει με τον Λόρδο Βύρονα από τη στιγμή που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και πίσω βέβαια. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κι αλλιώς η ζωή του. Και μετά έπρεπε να αρχίσει το κοσκίνισμα για να μείνουν μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τους κανόνες του θεάτρου σκιών, αφαίρεση. Για να μείνουν τα κύρια επεισόδια, και αυτά με τον τρόπο της μυθοπλασίας που χρησιμοποιεί το θέατρο σκιών να γίνουν μια παράσταση που να είναι χαριτωμένη, να είναι, μην είναι κουραστική και να δίνει τα κύρια γεγονότα της ζωής του Λόρδου. Αυτό πήρε περίπου... έφαγε αρκετούς μήνες, ένα χρόνο.
Προφανώς δεν είναι κάτι...
Και βεβαίως είναι και μουσική η παράσταση. Υπάρχει ανάθεση, είπαμε, από την εναλλακτική σκηνή. Η μουσική της παράστασης αποτελείται από πρωτότυπες συνθέσεις ή ακούγεται και παραδοσιακή μουσική?
τώρα σας έχασα λιγάκι γιατί είμαι στο κινητό.
Ρώτησα για τη μουσική της παράστασης.
Βέβαια. Ναι. Η μουσική είναι πρωτότυπη. Είναι γραμμένη από τον Δήμο Βουγιούκα, τον δεξιοτέχνη του ακορντεόν. Και έχουν γίνει και προσαρμογές σε παραδοσιακά μοτίβα. Γράφτηκε καινούριο σέρβικο, δηλαδή καινούργια κομμάτια για τους ήρωες. Το Βάλος του Βίρονα που είναι το θέμα της παράστασης. Και οι γέφυρες βέβαια που χρησιμοποιούνται.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το οικαστικό σκέλος και μου φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει και εσάς να σας προβλημάτισε το πώς θα εικονογραφηθεί με τις μορφές του Καραγκιόζη ο Λόρδος Βίρονας, τον οποίο Λόρδο Βίρονα τον έχουμε δει και με φουστανέλα, τον έχουμε δει και με ευρωπαϊκά κοστούμια, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που τον έχουμε δει και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια της
Νομίζω πως θα τα δούμε όλα αυτά, Γιώργο μου, αφού μιλάμε και για το,
έχουμε την και αλλαγές κοστούμιων δηλαδή.
Βεβαίως. Έτσι δεν είναι, κυρία Δανέλη?
Ναι, το εικαστικό μέρος της παράστασης το έχει αναλάβει ο στενός συνεργάτης, φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Ιουβάν, ο οποίος έψαξε τις ιστορικές πηγές και δημιούργησε τις φιγούρες, πάλι βέβαια με τους τρόπους του θεάτρου σκιών. Το Βίρονα με τα ευρωπαϊκά του ρούχα, το Βίρονα με τη στολή που εφόρεσε, την οποία σύμφωνα με τις μαρτύρες είχε προμηθευτεί όταν ήταν στο ταξίδι του στην Αλβανία. Τους καπεταναίους βέβαια, τις κοπέλες και τις κυρίες της εποχής. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω.
Η παράσταση αυτή είχε προγραμματιστεί αναγκαστικά λόγω κορονοϊού να γίνει διαδικτυακή. Mm-hmm. Και να μπορούμε να τη δούμε μέσω ίντερνετ στο κανάλι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Και όχι μόνο εμείς που είμαστε στην Αθήνα, την βλέπει και όλη η περιφέρεια βεβαίως, ναι, που δεν θα την έβλεπε διαφορετικά.
Ναι, ή θα μπορούσε να τη δει σε δεύτερο χρόνο.
Ναι.
Το θέμα είναι όμως τώρα που έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα πράγματα, υπάρχει μήπως και η προοπτική να παιχθεί και ζωντανά?
Από ό,τι μας έχουν πει από την Διεύθυνση της Λυρικής Σκηνής, ναι, υπάρχει η περίπτωση να παιχτεί, ενδεχομένως το φθινόπωρο, γιατί φαντάζομαι τώρα δεν υπάρχει χρόνος, ναι, για να οργανωθεί κάτι τέτοιο, και επειδή τα πράγματα είναι λίγο ρευστά όσον αφορά τους κανονισμούς κλπ. Έχουμε, ναι, και εκεί πια, ναι, στο ζωντανό θα παίρνει βέβαια και άλλη, άλλη διάθεση η παράσταση.
Και εσείς σε αυτή την περίοδο που πλέον το απολαμβάνετε διαδικτυακά, και εσείς όπως μπορούμε και εμείς να το κάνουμε, όπως και όσοι μας ακούν, ετοιμάζετε για κάτι άλλο, θα κάνετε κάτι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε?
Είναι οι παραστάσεις που έχουν να κάνουν με το 21 σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, δηλαδή σε δήμους, σε συλλόγους κλπ. Και βέβαια οι παραστάσεις μας
οι κλασικές
που θα μας φέρουν στην Ελλάδα γύρω-γύρω. Επίσης ετοιμάζεται βέβαια κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα μεσαιωνικό κείμενο, το οποίο ονομάζεται Σπανός. Είναι ένα κείμενο, μια σάτιρα εκκλησιαστική. Αυτό είναι ανώνυμου δημιουργού βέβαια, είναι γραμμένο εκείνη την περίοδο. Το έχει επεξεργαστεί ο Ιωσήφ Βιλάκης, ο συγγραφέας και καθηγητής, θεατρολόγος. Έχει δημιουργήσει κάποια κομμάτια που είναι πρόζα, γιατί όλο το έργο είναι γραμμένο στην ψαλτική παράδοση με απολυτίκια και λοιπά και ήχους, και θα ανεβεί στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης στις 8 και 9 του Αυγούστου με ένα μεγάλο θίασο με πολλούς ψαλτάδες. Θα είναι η Στεφανία Γουλιώτη επικεφαλής και στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Τζιβελέκη θα είμαστε στον Μπερντέ. Ορχήστρα.
Οπότε θα ψάλλει και ο Καραγκιόζης.
Και ο Καραγκιόζης πάντα μέσα. Είναι σαν να κάνεις μαγιονέζα χωρίς αυγά.
Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε όμως οπωσδήποτε, κυρία Δανέλη.
Πολύ μεγάλη χαρά.
Και για την Επανάσταση του 21, τι άλλο έχετε ετοιμάσει για φέτος?
Πάρα πολλά έργα έχει ο Καραγκιόζης. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του είναι αφιερωμένο το 21 στο και στο πριν και στο μετά. Και Κατσαντώνη θα παίξω με τον Καπετάν Γκρι, Διάκο και άλλους πιο άγνωστους ήρωες στο κοινό. Στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων θα γίνει μια παράσταση μέσα τον Ιούλιο.
Θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι, λοιπόν.
Με πολύ χαρά.
Με το που θα μαθαίνουμε κάτι για τον Καραγκιόζη θα το ανακοινώνουμε, κύριε Δανέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Καραγκιόζη.
Γεια σας, καλή συνέχεια.
Και να ακούσουμε και κάτι από την παράσταση, κυρίες και κύριοι, που μας το στείλανε και κάτι που δεν έχετε ξανακούσει.
Tears and fears, even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my legs, but I've been always free. I always stood, even on my knees. They were no begging, they were no plea. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Tino laughters, here I am. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and return stories do not erase all the memories. Who were king before they preached we were no men. I will be defined. Children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters.
Πλέσσα Μπορτοκάλι, εγώ που παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα ο σταθμός. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει και αυτό με την Επανάσταση 21. Είπαμε πάρα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλο το χρόνο θα έχουμε και ενδεχομένως και αργότερα, και πολλά από αυτά μας μαθαίνουν και καινούργια πράγματα. Επιμένω σε αυτό, διότι πραγματικά είναι μια εποχή για την οποία νομίζουμε ότι το σχολείο μας έχει δώσει αρκετές πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, αλλά όσο μελετάμε, όσο χωνόμαστε μέσα στις λεπτομέρειες της ιστορίας της Επανάστασης του 21, τόσο διαπιστώνουμε τις ελλείψεις μας. Λοιπόν, μία σειρά εκθέσεων έχει προγραμματιστεί, μία σειρά εκθέσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ήπειρο, η πρώτη της εκδοχή. Λέγεται Επανασύσταση 21 Ήπειρος. Και στην Επανασύσταση το «Σι» είναι με «Σι-Ουάι». Δεν ξέρω, αυτό έχει να κάνει με την κυβερνητική ενδεχομένως, αλλά πρόκειται για μια έκθεση η οποία γίνεται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Βρίσκεται στο Μουσείο Αργυροχοΐας στα Γιάννηνα, Αργυροτεχνίας στα Ιωάννηνα αυτή την περίοδο και μέχρι τα τέλη Νοέμβρη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, ο κύριος Ανδρέας Λαπούρτας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Λαπούρτα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στο ακροατήριό σας.
Πρώτα να μιλήσουμε για τον τίτλο της έκθεσης αυτής. Γιατί στην Επανασύσταση, γιατί Επανασύσταση και όχι Επανάσταση, και γιατί στην Επανασύσταση το CY αντί για το ΣΥΓΜΑΙ.
Είναι σημειολογικό, με την έννοια ότι εδώ και μερικά χρόνια το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, μέρος του οποίου είναι οι εκθέσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο, το οποίο έχει σκοπό να κάνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, μια επανασύσταση, και είναι και ένα λογοπαίγνιο που είναι και γραφιστικό, λογοτυπικό, για το κοινό και το τι σημαίνει σήμερα η Επανάσταση του 21, 200 χρόνια μετά. Υπάρχει λοιπόν, θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα, η μεγάλη έκθεση η οποία γίνεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, και από αυτήν την έκθεση υπάρχουν οι δορυφόροι, μέρος των οποίων είναι και οι τρεις εκθέσεις που γίνονται σε Γιάννενα, Δημητσάνα και Χίο, που ανήκουν στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όμως νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτή η ανάγκη του να φωτίσουμε με διαφορετικό τρόπο 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, εάν δεν μας δοθεί αυτή την φορά η ευκαιρία να κερδίσουμε κάτι παραπάνω,
αν δεν το κάνουμε τώρα.
Ακριβώς, είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα.
Σε 100 χρόνια δεν νομίζω να είμαστε εδώ.
Στα 300 χρόνια από την Επανάσταση. Λοιπόν, τι παρουσιάζεται στο Ίτσκαλε, στην Ήπειρο δηλαδή, από αυτά τα εκθέματα. Από τα εκθέματα.
Στο Ίτσκαλε γίνεται μια μεγάλη έκθεση, η οποία δίνει την ευκαιρία σε εμάς που δουλέψαμε, και πρέπει να τονίσω εδώ ότι ήταν αγαστή η συνεργασία μεταξύ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου σε όλα τα επίπεδα, να έχουμε την ευκαιρία μοναδικά κοιμήλια από τις πλούσιες συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου να επιστρέψουν για λίγο στον τόπο τους και να έχουν οι πειρώτες την ευκαιρία να τα δούνε. Μεταξύ αυτών μπορώ να παριθμίσω μία φορεσιά της κυραφροσύνης, της εμβληματικής αυτής μορφής, το πορτοφόλι της κυραβασιλικής που ήταν σύζυγος του Αλή Πασά, ένα καριοφίλι του ιδίου του Αλή Πασά, ο οποίος ήταν μανιώδης συλλέκτης και του άρεσε πάρα πολύ να τα, όχι μόνο να συλλέγει όπλα για να τα χρησιμοποιεί, αλλά για να τα εκθέτει ή να τα δίνει δώρο σε επίτιμους προσκεκλημένους του. Μία σημαία λάβαρο που είναι πολύ σπάνια από την Ήπειρο με σύμβολα βυζαντινά. Η πίπα του Αθανασίου Τσακάλοφ, διότι εξετάζουμε και την ίδρυση της φιλικής εταιρείας και πώς αυτή συνέβαλε στην Επανάσταση. Επίσης έχουμε ένα σφραγιστικό δαχτυλίδι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που έχει επάνω του την μορφή του Οδυσσέα. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα, υπάρχει αρχαιακό υλικό το οποίο εκτίθεται και θα ήθελα εδώ να ξεχωρίσω νεκρικά πορτρέτα. Ήταν μια συνήθις πρακτική τα χρόνια εκείνα μετά τον θάνατο ενός προσώπου που ήταν ιστορικό και που είχε πλέον ηρωοποιηθεί στο νεκρικό του κρεβάτι να παίρνουν το αποτύπωμά του και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε σήμερα μέσω αυτών των νεκρικών προσωπείων να δούμε την ιστορία και τα πρόσωπα αυτά να ζωντανεύουν πραγματικά μπροστά μας. Τέτοιο παράδειγμα είναι του Κολέτη, είναι του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη που έχουμε στην έκθεση των Ιωαννίνων, όπως και του Λαγουμιτζή, ο οποίος ήταν φίλος του Μακρυγιάννη.
Βεβαίως όμως η κυρία Φροσύνη που μας είπατε ότι παρουσιάζεται το φόρεμά της είχε πεθάνει 20 χρόνια πριν από την κήρυξη της Επανάστασης με εντολή του Αλιπασά και με άλλες 18 γυναίκες.
Σωστά.
Πώς σώθηκε αυτό το φόρεμα?
Σωστά. Αυτό σώθηκε από στρατιώτες και γνωρίζετε ότι πολλές φορές είναι θέμα καλής τύχης να διασωθεί ένα τέτοιο υλικό τεκμήριο του παρελθόντος. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο είναι το κατεξοχήν αποθετήριο θησαυρών και κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης και από τα χιλιάδες αντικείμενα των πλούσιων συλλογών του έχει γίνει μία εξαιρετική επιλογή, επιτρέψτε μου να πω, για τα αντικείμενα τα οποία μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Δημητσάνας. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στη Δημητσάνα, διότι αυτή την εβδομάδα, στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Παρασκευή, 11 του μήνα, θα ανοίξει η αντίστοιχη έκθεση στην ιστορική Δημητσάνα, την περιοχή αυτή της ορεινής Γορτινίας, που είναι συνώνυμη με τον αγώνα του 21, πρωτίστως διότι η Δημητσάνα είχε την τεχνογνωσία του μπαρουτιού και πρόσφερε τις υπηρεσίες της από αυτήν την πλευρά στον αγώνα.
Και Επανασύσταση 21 στη Δημητσάνα τι θα περιλαμβάνει?
Θα περιλαμβάνει αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη Δημητσάνα. Σε κάθε περιοχή, όπως και στην Τρίτη που είναι ηχείως, έχουμε κάνει μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με πτυχές, φωτίζει πτυχές της τοπικής ιστορίας. Έχουμε και εκεί μεγάλους οπλαρχηγούς, έχουμε αρκάδες και άλλους, αλλά έχουμε και από την πλευρά του κλήρου. Υπάρχει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, υπάρχει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, οι οποίοι εκπροσωπούνται με προσωπικά τους αντικείμενα σε αυτές τις εκθέσεις.
Το δαχτυλίδι αυτό, το σφραγιστικό του Κολοκοτρώνη που μας είπατε ότι παρουσιάζεται στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, ναι. Γιατί δεν παρουσιάζεται στο Μουσείο Υδροκίνησης που υπάρχουν και άλλα αντικείμενα του Κολοκοτρώνη?
Διότι για παράδειγμα στην Δημητσάνα έχουμε μεταφέρει ήδη και θα εκθέσουμε τις χρυσές επομίδες του Κολοκοτρώνη, τις οποίες φόραγε μαζί με την γνωστή περικεφαλαία του, που ήταν αντικείμενα τα οποία του είχε δωρήσει ο φιλέλληνας ο Ρίτσαρντ Τσέρτς. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα πανόραμα αντικειμένων, κειμηλίων, τα οποία να ταιριάζουν και στην μία περίπτωση και στην άλλη.
Και αυτές οι εκθέσεις θα γίνουν και με κάποιο τρόπο και διαδικτυακές, ώστε αυτοί που δεν βρίσκονται στα Γιάννηνα, δεν βρίσκονται στη Δημητσάνα, δεν βρίσκονται στη Χίο, και αυτοί που βρίσκονται να δουν τις εκθέσεις από τις άλλες περιοχές και όλοι μας να μπορέσουμε να δούμε όλοι το πώς έχουν στηθεί αυτές οι εκθέσεις. Γιατί όπως μας τα λέτε, πρέπει να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να τις δει κανένα στημένες. Θα βιντεοσκοπηθούν, μήπως θα υπάρχει και μια διαδικτυακή τους ανάδειξη στην πορεία?
Κύριε Γιαναράκο, με προλάβατε και χαίρομαι γι' αυτό. Οι εκθέσεις αυτές έχει προγραμματιστεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποτυπωθούν σε VR. Είναι το virtual reality, το οποίο σύντομα θα μπορέσουμε να το δημοσιοποιήσουμε, δίνοντας την ευκαιρία, ακριβώς όπως το είπατε, στο γενικό κοινό που δεν θα μπορέσει να επισκεφτεί αυτές τις εκθέσεις, να έχει μία πλήρη ψηφιακή αποτύπωση αυτών των χώρων με τα συγκεκριμένα εκθέματα. Θα μπορεί να διαβάσει τα κείμενα, θα μπορεί να πλησιάσει κοντά στις προθήκες, να δει τα αντικείμενα από κοντά, σαν να βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Και δράτωμε της ευκαιρίας να πω ότι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ψηφιακή περιήγηση, έχουμε κάνει σε μια άλλη έκθεση που είναι επίσης συνεργασία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που είναι η έκθεση για τα Playmobil. Ήταν μια έκθεση που επίσης ξεκίνησε από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Η έκθεση λέγεται το 21 αλλιώς, η Ελληνική Πανάσταση.
Την έχουν παρουσιάσει και αυτοί.
Έχουμε μιλήσει για αυτή την έκθεση.
Η έκθεση λοιπόν θα ταξιδέψει σε τρία μουσεία και ήδη είμαστε καθοδόν για την Λέσβο. Ξεκίνησε από τη Σπάρτη. Αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στην Λέσβο και θα εγκαινιαστεί εκεί. Θα ανοίξει μάλλον, διότι τα εγκαίνια, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν με την έννοια που τα ξέρουμε. Ναι, θα ανοίξει η έκθεση για το κοινό στις 16, την Τετάρτη 16 Ιουνίου.
Σε ποιο χώρο?
Και συνέχεια στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας Λέσβου, που είναι του Πολιτιστικού Ιδρύματος, και στη συνέχεια το φθινόπωρο θα μεταφερθεί στο Μουσείο Πληνθοκεραμοποιίας στο Βόλο.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λαπούρτα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστούμε για το μήνυμα σου, Τάκη, από τη Ρόδο, και εμείς απολαμβάνουμε τη δική σας την παρέα. Επίσης, επειδή τα παρακολουθούμε όλα αυτή την ώρα, να σας πούμε για όσους από εσάς ενδιαφέρεστε ότι αυτή την ώρα στο πλαίσιο του τουρνουά του Roland Garros, ένα από τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά του Grand Slam του τένις, αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη με την Κενίν και έχει κερδίσει το πρώτο σετ με 6-1. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο σετ. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο μας θέμα έρχεται από το χώρο των παραστατικών τεχνών, θα πω. Διότι ναι, είναι χορός.
Αλλά
ναι,
δεν είναι μόνο χορός.
Είναι έκφραση σίγουρα όμως. Και προέρχεται από ένα σχήμα το οποίο μας έχει δώσει πολύ μεγάλες συγκινήσεις, ό,τι και να έχει κάνει.
Εκπληκτικές παραστάσεις, και μπορούμε να το πούμε, το εννοούμε.
Λοιπόν, μαζί μας είναι η Χριστίνα Σουγιουλτζή, χορογράφος, με αφορμή το 9.25 που παρουσιάζει η ομάδα «Κι όμως κινείται» στην Πειραιώς 260, 10 και 11 του μηνός. Χριστίνα Σουγιουλτζή, καλησπέρα.
Γεια σας. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
Εσείς φταίτε γι' αυτά.
Γιατί ακούμε, είσαι σε χώρο πρόβας, ακούμε πολύ έντονη μουσική.
Ναι, βγαίνω, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ήταν μακρύς ο δρόμος, βγήκα, αυτό ήταν.
Α, ωραία.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Τι σηματοδοτεί ο τίτλος σε 9.25?
Είναι 9.25, ήταν το τρένο, το δρομολόγιο του 9.25. Είναι όταν είναι η στιγμή να αφήσεις κάτι πίσω. Δηλαδή, η παράσταση ασχολείται με την έννοια του χρόνου, αλλά επειδή αυτό το αντιλαμβανόμαστε ως άνθρωποι με, με τα μετρήματα, το μέτρημα, η ιδέα του μετρήματος, και αυτό είναι μάλλον μανιοκαταθλιπτικό. Προσπαθούμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτούς μας ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο προσωπικός χρόνος σε σχέση με τον κοινωνικό χρόνο, κατάλαβες, δηλαδή η παράσταση είναι φτιαγμένη όλη σε μια ρόδα, σε ένα σύμπλεγμα από ρόδες, και ουσιαστικά κάνουμε ένα σχόλιο αυτό, δηλαδή για το χρόνο που τρέχει κοινωνικά και για το ποιες είναι οι στιγμές, ποια είναι τα πεδία εκείνα που επιτρέπουν να αλλάξουμε το σκηνικό αυτό, δηλαδή το σκηνικό του μετρήματος.
Στην παράσταση υπογράφεις τη χορογραφία μαζί με τον Ερμή Μαλκότσι και τον Καμίλο, βέβαια.
Ναι.
Πόσο εύκολη είναι η συνδημιουργία σε μια παράσταση που συνδυάζει και χορό, σύγχρονο χορό, ακροβασία, τσίρκο, θέατρο?
Κοίτα να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια, οπότε ενώ κάπως συνεννοούμαστε χωρίς να πρέπει να... Δηλαδή ενώ υπάρχει ένας κώδικας συνεννόησης και ένα μοίρασμα ευθυνών, το οποίο είναι σωτήριο γιατί αλλιώς δεν θα γινότανε. Και οι άνθρωποι φέρνουν τις τέχνες, δηλαδή ο Καμίλο είναι από το χώρο του τσίρκο και της ακροβασίας, οπότε ενώ ως άνθρωπος φέρει όλη αυτή την πληροφορία και η συνύπαρξη μαζί του κάπως την έφερε και στην ομάδα. Ο Ερμής φυσικά είναι σπάνιος χορευτής και έχει υπάρξει πολύ στο χώρο του θεάτρου. Και η μουσική που είναι μαζί μας, έχουμε τον Νίκο Τομάνηση σαν ηθοποιό μαζί μας.
Χριστίνα Χιουζουγιουλτζή, χάθηκες. Έχετε
όχι,
τον
Νίκο. Ναι.
Ναι. Τον Νίκο Τομάνηση μαζί, ναι.
Ναι. Οπότε ενώ ότι οι άνθρωποι φέρουν την τέχνη τους, ενώ δεν έχει γίνει κάποια σειραφή με την έννοια «Α, εδώ ακούμε και λόγο, α, εδώ ακούμε και βλέπουμε χορό, α, εδώ γίνεται ακροβατικά», ο καθένας μέσα στο θέμα που είμαστε και βάσει των επιλογών της παράστασης κινείται στο πεδίο του. Οπότε ως έτσι σειράφονται και οι τέχνες. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζουμε.
Ούτως ή άλλως ο χορός αλλά και τα εικαστικά έχουν πλέον όλες οι τέχνες μπαίνουν πια η μία μέσα στην άλλη. Είναι αυτή η σύγχρονη οπτική που πολύ μας αρέσει και μας δίνει και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πλέον έχουν περάσει το όριο του πειράματος, που βέβαια και το πείραμα σας είναι εξαιρετικά εκεί στους και όμως κινείται. Θα μας μιλήσεις και για το ηχητικό σκέλος της παράστασης, πέραν δηλαδή του όποιου λόγου υπάρχει.
Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, είναι μαζί μας η πορά του Κλέωνα Αντωνίου, με τον οποίο επίσης είμαστε μαζί από τις αρχές της ομάδας, δηλαδή επίσης γνωριζόμαστε πολύ. Μαζί του είναι ο Πίτερ Τζέικς, παίζει τρομπέτες και πνεστά, κλαρινό και εννέη. Ο Γιώργος ο Αμέντας που παίζει μπάσο, και ουσιαστικά η μουσική έχει φτιαχτεί από την ομάδα. Δηλαδή, κάνουμε τις πρόβες όλοι μαζί, δηλαδή δεν είναι μια μουσική φορεμένη στην παράσταση. Συνδέεται κάπως με κάποια τραγούδια λόγω τραγούδια, ας το πούμε έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, είναι όλα ένα πράγμα. Δηλαδή η μουσική έχει πατηθεί πάνω στην εικόνα. Δεν είναι, πώς να σου πω, κάποια θέματα που έχουν χορογραφηθεί. Και είναι και αυτή σε αυτό το δίπολο. Δηλαδή το άγχος του τρέχει ο χρόνος και τη σιωπή της προσωπικής στιγμής, ας πούμε, αν ονομάσουμε κάπως έτσι αυτό το δίπολο.
Μας μιλήσατε για κάποιες ρόδες που υπάρχουν στο σκηνικό και που τρέχουν.
Ναι,
οι χορευτές είναι πάνω στις ρόδες που τρέχουν.
Ναι, να σας πω τη μαύρη αλήθεια, γιατί μου ακούτε.
Και πώς θα καταφέρνετε.
Αυτό ήταν, αποδείχτηκε, τι το θέλαμε με το χρόνο που τρέχει και είναι αμήλικτος. Δηλαδή, αποδείχτηκε το πιο δύσκολο σκηνικό που έχουμε. Δηλαδή, ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχουμε δοκιμάσει. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω. Και ακόμα δεν έχει τη σιγουριά του. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια ρόδα που κυλάει με τους ανθρώπους πάνω. Εξαρτάται ο καθένας από τη μικρό κίνηση του άλλου, οπότε καταλαβαίνετε είναι όντως αλήθεια.
Έχω την εντύπωση ότι είναι...
Είναι θέμα χρόνου.
Όχι, ότι είναι ίσως η πιο ρεαλιστική, πώς να το πω, απεικόνιση μιας παράστασης σε αυτό το οποίο βιώνεται αυτή την περίοδο με το
1925. Πραγματικά δεν το θέλαμε έτσι και εμείς λέμε θα το συνηθίσουμε, απλά δεν συνηθίσαμε.
Δεν συνηθίσατε τελικά.
Λοιπόν, αλλά αναγκαστικά μέχρι τις 10 του μηνός που θα γίνει η παράσταση θα το έχετε συνηθίσει και δεν είναι κρίμα αφού θα το έχετε συνηθίσει να το δούμε μόνο δύο φορές.
Όχι, θα το παίξουμε μετά στις ροές, θα παιχτεί η παράσταση το χειμώνα, αν ανοίξουν τα θέατρα και όλα πάνε καλά εννοώ.
Α, θα πάει και σε κλειστό χώρο, δηλαδή, όχι μόνο σε ανοιχτό.
Ναι. Δηλαδή, είναι μια παράσταση που έχουμε δουλέψει πολύ καιρό για αυτή. Δηλαδή, ναι, δεν είναι κρίμα. Θέλω να σου πω ότι ξέρεις, μετά δεν σε θες να παιχτεί. Ναι, θα παιχτεί πάλι.
Βεβαίως, σε κλειστό χώρο θα παρουσιαστεί και στην Πειραιώς. Είναι στο χώρο Δέλτα, αλλά έχουμε ανοιχτή οροφή εκεί.
Ακριβώς.
Να το σημειώσουμε.
Ακριβώς.
Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να παιχθεί αυτό.
Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, 10 και 11 του μηνός, Πειραιώς 260 και.
9 και 25.
Ομάδα και όμως κινείται. Ζήρα Σουμπλουτζή, σε ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Να πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σα αφήνουμε να ασχηθεί τις ρόδες, λοιπόν.
Γεια σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Γεια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Στο πλαίσιο τώρα της συνεργασίας του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο είναι η ώρα να ακούσουμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μαζί μας τηλεφωνικά ο συγκοινωνιολόγος, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Καλησπέρα. Τα προβλήματα που είχαμε και το μεσημέρι παραμένουν, ωστόσο ήταν λιγότερα έτσι, σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Και εντοπίζονται σε δύο ακριβώς σημεία οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Το ένα σημείο είναι στο Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα εκεί η ουρά να έχει μεταδοθεί προς τα πίσω και να φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Επίσης, ένας άλλος άξονας στο οποίο εντοπίζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι η λεωφόρο Ποσειδώνος, το ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Αφιθέας. Οι οδηγοί θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επίσης, παρατηρούμε προβλήματα στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Ελληνικού. Προβλήματα στο ρεύμα καθόδου της Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Συγκρού, στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα δηλαδή προς κέντρο. Όπως επίσης και στην λεωφόρο Κατεχάκη, στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στους δύο αυτούς κόμβους υπάρχουν καθυστερήσεις. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, περισσότερους άξονες παρατηρούμε συνθήκες ελεύθερης ροής. Σε λίγα σημεία παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτά είναι στην οδό Μοναστηρίου και συνέχεια στην Εγνατία, δηλαδή όσο πλησιάζουμε στον κόβο με την οδό Λαγκαδά. Στην οδό Καρατάσου και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Νίκη, στην παραλία. Και στην Γεωργίου Παπανδρέου, που από το μεσημέρι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Συνολικά όμως στο περιφερειακό δίκτυο δεν υπάρχουν προβλήματα, υψηλός πληροφοριακός φόρτος και οι συνθήκες είναι ομαλές.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τζούρα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το Μπλέσαν Πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι.
Ακολουθεί ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.
Ειδήσεις πρώτα και οι οποίες θα διακοπούν από την ενημέρωση, γιατί θα πιθανόν να προλάβουν και οι ειδήσεις να βγουν.
Πιθανόν. Ναι. Λοιπόν, για την πορεία λοιπόν της πανδημίας και αμέσως μετά η εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάλι μαζί,
ναι,
στις 5 το απόγευμα.
Τελείωσε, δεν είναι εβδομάδα σου και εβδομάδα μου, είναι εβδομάδες μας. Μέχρι να αρχίσουν βέβαια οι καλοκαιρινές άδειες, γιατί υπάρχουν και αυτά στο πρόγραμμα.
Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. It's plain to see that we're a family, and we're boiling over with the joy it brings. This ain't love, don't know what is. This ain't love, don't know what is. This ain't love, don't know what is. This is real, this is real. This ain't love, don't know what is. This ain't love. Love, don't know.
screen door slapping somewhere on a side porch. A sleepy morning way out in the boondocks. Stories are being told on the red clay. Hey, red clay's where we came from to begin with, and where we're going when time comes for splitting. Sands being dug on the red clay. Moving, always moving. Morning, midnight, sleep tight. Someone's playing something on the back step. The happy faces look out of the windows. Always something good on the red clay.